Акрамя пазітыўных і радасных навінаў у перыяд Божага нараджэння прыходзіць таксама і сумная статыстыка. Інфармацыйнае агенцтва Фідас паведамляе, што на працягу 2013 года ў свеце былі забіты 19 святароў, адна законніца і два свецкія вернікі, якія займаліся душпастырскім служэннем. Гэта лічба амаль у два разы большая ў параўнанні з 2012 годам, калі было забіта 13 душпастыраў і іх паплечнікаў. Па-ранейшаму самым небяспечным кантынентам з'яўляецца Лацінская Амерыка. За мінулы год тут былі забіты 15 святароў, 7 у Калумбіі, 4 ў Мексіцы, па аднаму ў Бразіліі, Венесуэле, Панаме і Гаіці. У Афрыцы адзін святар быў забіты ў Танзаніі, адна законніца на Мадагаскары і адна свецкая верніца ў Нігерыі. На азіяцкім кантыненце былі забіты адзін святар у Індыі, адзін у Сірыі і адзін свецкі вернік на Філіпінах. У Еўропе за 2013 год было здзейснена адно забойства святара. Яно здарылася ў Італіі.